Ba, arratsaldeko laurak eta hamar ditugu eta oraintxe aurreratu bezala gaurko irratien tarte irekiko dugu eta bagoaz Ultzamaldera esan erran irratiaren eskutik. Telefonaren bestaldean Lur Gil daukagu. Lur, arratsaldean, zer moduz?
Kaixo, arratsaldean. Fresko, fresko pizkatekin, baina ongi.
Euria eta zer moduzko guraldia daukazu Ultzamaldetik? Hotza bai, ez dakite euria eta elurra iritsi diren?
Ba, iritsi da bai, azte untan elurra izan duen joan zen azten, eta untan ere elurra izan dugu, eta xuritu egin du, bueno, bai ingurua, eta errepidea ere bai, baina, bueno, lasterre garritzen zen, ez beraz, egun arazo askorik ez du. Sortu herrietan, bueno, altu dauen herrietan pixko, baina, bueno, horre ere togotorrenoak ez dira falta, eta beraz, arazorik ez mugitzeko.
Herritarrak prestatuta daude ere horrelako eguraldi eta garaietarako ikusten den bezala. Ba, Lurra, hasiko gara ondo iritzen baldin bazai, Ultzamaldeko kontuen errepasotxoarekin, kronikatxoarekin, eta lehenik eta behin, ba, duela piazte hitz egin genuenari begira jarriko gara, inauteriei begira jarriko gara, izan ere, lehen da bizikoak pasatu dira dagoeneko?
Bai, hori da, eta gainera, telebistan ikusi nuen esaten zutela, Euskal Herriko lehenbizikoak izaten zirela, bueno, edo Nafarrokoak, ez da izan zer esaten zuen, baina Zeituren eta Zubietakoak, Joaldunekin eta bar, hori, pues, egia ezten ez, eta gurean lehenago izaten direnez, ba, pixkate, komentatzeko, ez? Izan ere, bueno, aipatu nuen aurrekoan uste dut guitzikoak izaten zirela lehenengoak,
bai.
Horre, bueno, Lekun Berri ondoan, eta gero izaten dira gurean, lehenbizikoan izan ziren itxasokoak, eta gero igoan. Ba, bueno, aipatu noen ere ze gutegi zuten, janta edan da puske biltzea etxez-etxe, hortan aditu ziren, eta hori itxason, eta igoan ere, ba, bueno, antzeko kontuak, ez? Oso, igoan ostiraletik igandera aditu ziren, ba, hor ere, ba, bueno, mailaren inguruan, eta etxe, eta janta eganean, eta, bueno, mozorratu bakarrik egun batean egiten dira bertan igoan, ez? Ni, bueno, ongi, gustora ibili ziren, ostatua ere duela hilabete gutxi ireki zuten ostalari berriak, eta pozik, beraz, herrian ere. Hori izaten baita, ba bueno, herrietan kezka sortzen duen asunto bat, ez? Ostatuen kontua herri guztietan izan da ostatu bat, eta zaila izaten da hori mantentzea, ez? Ez baitu tirurik ematen, eta bueno, bestera batera ere birformulatu beharko litzatekelako batzuen ustetan, ez? Beste zenbait lekutan ere egin duten bezala. Honek, arazo bat sortu du esaterako berueten fetxontarako eginak behar zuten inauteriak, baina ostatua itxita dagoenez, ba, atzeratu dituzte, orain obra batzuk egiten ari dira, eta obra horiek bukatuta egin dituzte inauteriak, ez? Beraz, ba, bueno, badu garrantzi bat, ez? Ostatuen kontu honek, eta kaso honetan, ba, bueno, oztopatu egin du inauterien normaltasun hori, ez? Berueten, nahi dutelako ere, ez? Erregutetan nahi dutelako ostatua irekita egotea, ba, bertan egon analizateko jotik da.
Oztopatu bai, baina bertan bera utzi ez ikusten denez, ba, bueno, atzeratu ere egin dutelako, denek ere gogoa izango dutelako, ba, bueno, inauterik giroan ere sartzeko. Lurra, aipatu dugu lehenengoak pasatu direla, baina ez dakite urrengoak noiz eta non tokatzen diren?
Ba, orain ja kasi jauteritako fetxa normal horretar arte, uste dut ez dagoela beste jauteririk gurean. Igual, aste bete edo aurreratuko dute herriren batean, baina, bueno, momentuz ez dugu berririk behintzat eginen denik inauteria, ba, bueno, martxoako lehen asteburu horretar arte.
Bueno, inauteriak hasita daude dagoeneko ikusten den bezala, Ultzamaldean ere, ba, bueno, gire ezin hobean pasatu dira lehenengoak, eta martxor arte itxaron barko dugu urrengoak, edo, bueno, oiko edo ezagunak diren data hoietako inauteriak iristeko. Lur, bestelako kontu batzuetara pasako gara, eta orain, ba, bueno, martxoan egingo den beste egun bati begira jarriko gara, Ultzamaldeko gazte eguna martxoaren 30erako antolatuko dutelako?
Bai, hau ere urtero antolatu izan den zerbait da, baina azken urtetan ere, ba, bueno, zailtasunak egon direna, ez, hortarako. Eta orain, ba, bueno, kasi primizia ematen ari naiz, ez, data horrena, martxoan 30erakoa, eta Lizason eginen dute gazteguna hor, bertan bada, elkarte handi bat, ba, bueno, leku handiarekin, aterpe batekin, eta bertan, ba, bueno, goxo egiten alda, bai egiten den afaria, eta bai gau pasa, ez? Aurten, nobedade bezala, ba, bueno, itzalditxo bat ere ginen dute arratsaldean, altxasuko gazten asuntuare adibegira jarriko dira, eta hortaz arituko dira, txaldeko zazpitatik aurrera, gero afaria ginen dute elkartean bertan, eta gero kontzertuak etorriko dira. Bertan, ze amaiz eta tribade taldeak egonen dira. Eta, bueno, kontzertuak amaitzean, ba, ohikoa den bezala gau pasa, ordu txikiak arte. Eta hori da beraz, gazteunari dagokiona.
Ba, ia, esklusiban esan duzunez ere, ba, bueno, zebrabidea ekarri diguzu Ultzamaldeko gazteguna, esan dakoa, martxoaren 30ean Lizason egingo dena, eta egun osoko egitarauarekin, orain, ba, bueno, errepasatu diguzun bezala, baina martxorako oraindik ere geratzen diren ez astetxo batzuk, joango gara honen inguruan ere behi baino gehiagotan gogoraraziko duguzu guruenik. Oraintxe, ba hori, iaia primizian emandako nobedadea. Lur, gaztegunetik mendilasterketari begira jarriko gara, Ultzamaldeko mendilasterketaren lehenengo edizioa prestatzen ari direlako, ezta?
Bai, eta hau beste primizia bat ere bada.
Gaur primiziaz beteta zatoz, Lur.
bai, kexatuko zaren.
Ez.
Kontu hauek ez baitira gure ingurutik atera eta orain enteratzen ari gara. Beraz, primiziaren mendilasterketa prestatzen ari direla, apirilerako, data ez dugu esango, orain dike publiko ez baita egin, eta hori publiko egiten dugunean amesti.eusen ikusi beharko duzu, zein den data eta bueno, zehaztasun hori guztiak, ez? Baina, bai, ba, bueno, aipatzen lehenengo aldia izanen dela mendilasterketa bat egiten dela Ultzaman, eta bueno, larraintzartik aterata izanen da, eta bi distantziatan, ez? Distantzia luze bat, maratoi erdira urbilduko dena, eta distantzia laburrago bat 10 kilometro ingurukoa. Ultzamako mendietatik, inguruetatik, eta bueno, beraz, geroz eta moda gehiago hartzen ari den, ez? Disziplina hau, mendilasterketena, ba, bueno, egia esan, lasterketa gehiegi edo, bueno, asko behintzat, izaten dira, ez? Kasi herri bakoitzak nahi du bere lasterketa izan, eta bueno, tamare ez da gutxiago izan, eta antolatu nahi izan dute, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu, ez? Menbiziko ediziontan, zer moduz ateratzen da, ba, bueno, ustea badago ongi atera da ingurua polita baita, bertako mendietatik korrika egitea, ba, bueno, gauza polita da, eta beraz, duxe, lasterra hasiko da, izan emateko aukera eta pirila bitarte pues entrenatu beharko lasterketa egiteko.
Hori da, ba, esandakoa antolatzen ari direla, prestatzen ari direla dagoeneko Ultzamaldeko mendilasterketaren lehenengo edizioa apirilean izango dena eta ba, bueno, informazio gehiago data eta jakiteko, ba entzulei gomendatuko diegu ere amesti.eusera sartu eta bai informazio hau baita ere eskualdeko, ba, beste hainbat kontu, ba, hortxe aurkituko dituztelako ere. Lur, azken kontu batetara ere pasako gara, dokumental bati dagokiona, bideak dokumentala, kontaiguzu?
Bai, eta hemen igual guri eskapatzen egun ere mutik sartzen ari gara, baina kontatu nahi genuen, ez? Izan ere, ba, bueno, sakanatik datorren kontua da, arroazutik, bai. Eta pentsatzen dut Beleixi Irratian jalandu dutela gaia protagonistekin, ez? Baina bai, komentatu nahi nuen, izan ere, ba, bueno, mendialde inguru osoari eragiten dion zerbait da eta interesekoa bada gurean eta ustez, ba, bueno, mendialde Euskal Herriko mendialde eta gune alako gune guztienako, ez? Zer den bideak dokumentala? Ba, Aritz Gamboa Arroazuko hartzaile izanen da protagonista, erronka bat jarri dio bere buruari, korrika eta harremanatuz, ez? Aurreko gaiarekin. Ba, korrika elkartzea bere aitaren herria Arroazu eta bere amaren herria Izaba. Eta artean bere bi familia hartzai familia direlako eta bera ere hartzaia delako, ba, balioan jartzea bai ofizio hori eta bai azken finean lurrarekin eta herriarekin eta gure ingurunearekin elkarlanean aritzen diren ofizio eta bueno, pertsona guztiak azken finean hori dena balioan jartzea, ez? Hau da, gure ondare guzti hori, korrika joaten garenean mendira, edo oinez joaten garenean mendira, ba, bueno, izan dadila ere konektatzeko ondare horrekin, ez? Atzean dagoen horrekin, azken finean eta aritzgamboak dion bezala, herri bezala garenarekin eta izan garenarekin, ez? Eta pixka bat, etorkizuna ere, etorkizunara begira, ez? Zer nahi dugun izan, pentsatzen hasten garenean, ba, kontuan izan dezagun hori guztia. Eta horretarako eginen du erronka hori korrika, eta bitartean, ba, bueno, tartekatuko ditu, historio horiek gure eskualdeak, gure baiarak, lurrari lotzen zaizkionak, ez? Lurrari eta lurrak ematen digunari. Eta hori interesgarria iruditu zaigu hori, eta gurera ere, aldizkaira eta erratiare ekarri dugu aritzan boa, gure eskualdotik ere pasako baita, korrika erronka hori egiten duenean, eta beraz, hori jakin bezatzen, ari dena produkzio fase hortan, grabaketa fase hortan, eta bueno, ez da gure mezko amaituko duen dokumentala, baina bitarten ere joan dira, sare sozialetan eta gure gunean, balako bideo batzuk jartzen, horren dituan. Interesgarria iruditzen.
Ba, bai, benetan interesgarria bideak dokumentala, oraingoz esan duzun bezala lur, ba, bueno, produkzio edo grabaketa prozesu horretan ari direla, emango dugu honen berri ere beranduago, segurenik Peleixeko lagunekin hitz egiten dugunean ere, hitz egingo eukiko dugu aukera, ba, bueno, dokumental honen jarraipena egiten jarraitzeko, baina oraingoz, ba, bueno, horrelaxe daude kontuak, eta interesgarria bintzat gaiaren berri izateko. Lur, ezakite beste zerra ipat zeko geratu zaigun gaurko errepasotxo egiteko edo honekin amaituko dugun Ultzamaldeko irratien tarte hau?
Bai, ez dago esterik. Egun txarra ditugu eta beraz jendea etxean geratzen da eta ez da nobedarik sortzen. Beraz, ez dugu hemen eskualdean beste nobedarik.
Esperoko dugu bi aste barru berriro eritze egiten dugunean bestelako kontuak ere izatea, beti ekartzen dizkiguzulako kontu desiente eskualdetik. Beraz, gaurkoan hemen txagortuko zaitugu. Lur Gil, esan erran irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Ederki, ongi izan.
Agur.